Podcast geltokia jaialdia egingo dute Donostian bihar etzi eta etzi damu. Urtzi urkizu. Bost urtez Madrilen egin dute Estación Podcast Audio munduaren inguruko topaketa. Aste honetan aldiz, ekitaldi hori Donostian egingo dute aurreneko aldiz, podcast geltokia izenburupean Euskal Herriko errealitatera egokituta. Bihar hasi eta larun batera bitartean, podcasten bueltako askotariko ekitaldiak egingo dituzte Tabakalera Kultur Zentroan. Sarrerak tabakalera.eus webgunearen bidez edo tabakalerako informazio gunean eskura daitezke. Edurne Ormazabal Tabakalerako zuzendariak nabarmendu du jaialdiaren oinarria podcastaren kultura eta sorkuntza direla. Duela bi urte, EIT berekin elkarlanean audiogile berriak egitasmoa abian jarri genuenean, gure helburua podcastaren inguruko komunitatea indartzea eta euskarazko soinu fikzioa sustatzea izan zen. Podcast geltokia jaialdiarekin aurrera pauso bat eman nahi dutela iragarri du Ormazabalek. Ideiak partekatu eta gaiaz solastatzeko topaketa bat izango da podcast geltokia. Donostiako udalaren eta Gipuzkoako foru aldundiaren babesa izango du lehen aldiak. Egitarauari dagokionez, bihar lehen egunean Isabel Cadenas Cañonek masterclass bat emango du De esto no se habla podcastaren sorkuntza prozesuaren inguruan. Ondotik, Ulu Mediak eta EIT beren guau plataformak Tres Lágrimas soinu fikzioa aurkeztuko dute, ainguratuak euskarazko fikzioaren gaztelaniazko bertsioa da. Podcast hori guaun sareratzen hasi dira jada. Ostiralean, soinu industriako profesionalentzako jardunaldi bat egingo dute Tabakaleran, goizeko 11:00-etik eguerdiko ordu bietara. Arratsaldean, Ispilu Beltza euskarazko podcastaren emanaldi berezia egingo dute lehenbizi arratsaldeko 5:00-etan. Gero, Tukan Air soinu fikzioa aurkeztuko dute Ulu Mediak eta Kolombiako Lano Fikzion ekoiztetxeak koproduzitu dute. Arratsaldeko 7:00-etan Benetan Zabiz, Bide podcastaren atal berezi bat aurkeztuko dute Malen Altunak eta Itziber Gradosek eta sare sozialen inguruan hizketan ariko dira Ana Goitia, Anepe Acedo eta Iker Iribarren gonbidatuekin batera. Eta arratsaldeko 8:00-etan Sona Musika bideo podcastaren atal berezia egingo du Jokin Bereziartuak Nogen Musika taldearen parte hartzearekin. Amaitzeko, Julio Royas. Larun batean, azken egunean, Lula Otsoa aurrentzako podcastaren aurkezpen berezi bat egingo dute Tabakalerako parkean goizeko 11:00-etan. Ordu berean, audientzia berriak, audio eskaintzak aurreta gaztentzat mahai ingurua egingo dute Tabakalerako lehenengo aretoan. Eguerdian, EIT beren ganbara negra podcasta zuzenean egingo dute gaztelaniaz. Eta jaialdiaren lehen aldia amaitzeko Txileko Julio Roia sortzaileak hitzaldi bat emango du, eguerdiko ordu batean, soinu fikzioari aplikatutako adimen artifizialaren eta sorkuntzaren gainean. Roias bera Donostian da jada, eta gaurko aurkezpenean parte hartu du. Kaso 63 audio fikzioaren sortzailea da, eta munduko hainbat herrialdetara eta hizkuntzatara egokitu dute. Simulakro fikzioarekin ere jaso ditu sariak. Pozik azaldu da podcast geltokia ekitaldian parte hartzeko gonbita jaso duelako. Zerbaiten lehen aldiaren parte izatea zoragarria da. 20. iristen denean esan ahalko dut aurrenekoan izan nintzela. Podcasten bueltako metafora bat erabili du alaber gidoilari txiletarrak. Gizakiak oso momentu bereziak ari gara bizitzen. Pantailek kontatzen dituztenen artean, sarri ezin dira bereizi zer diren egiazkoak eta zein gezurrak. Halako mundu batean, sutzar originalera itzultzea, norbaitek istorio bat kontatzea, tribu estrategia zoragarria da. Su edo sutzar honen parte izatea ederra da, hain aitzinakoa den audioaren bidez. Jaialdiaren aurkezpenean parte hartu dute alaber, Carlos Galan Estación podcast egitasmoko zuzendari eta Suterfuge konpainiaren sortzaileak, Maite Goñi, EITB-ko irrati eta audio zuzendariak eta Oier Arantzabal Ulu Media ekoiztetxeko zuzendariak.